Mėly Marijos radio klausytojai, kasmet gegužės 7 dieną prisimename spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Tai ne tik laisvė leisti laikraščius ir knygas, bet po spaudos draudimo metų atgauta galimybė mūsų krašte leisti ir platinti lietuviškas maldaknygės. Po 1863 metų sukilimo numalšinimo caro valdžia uždraudė lietuvišką spaudą. Daugybė knygnešių, rizikuodami savo laisvę ir gyvybę, įvairiausiais būdais gabeno į Lietuvą lietuviškas knygas. Tarp jų daug maldynų. Už slaptą knygų laikymą ir platinimą nukentėjo maždaug 1000 žmonių. Tarp jų buvo ir kaimiečių, ir kunigų, ir pasauliečių inteligentų. Nors už knygų platinimą buvo baudžiama kalėjimo ar tremtimi į Sibirą, tačiau knygos buvo platinamos itin sparčiai. Valdžios atstovai turėjo pripažinti, kad nesugeba kovoti su spaudinių sklidimu. Matydami, kad nebegali sulaikyti slaptojo knygų platinimo, jie siūlė panaikinti spaudos draudimą. Rusų valdžia įsitikino veltui kovojusi prieš lotiniškomis raidėmis spausdintų leidinių platinimą ir skaitimą. 1904 metais gegužės 7-ąją caras paskelbė lietuviško žodžio laisvę. Maža tauta palaikoma šviesių autoritetų apgynė savo nevaržomo žodžio teisės prieš didžiulį milžiną, atgavo teisę viešai spausdinti savo knygas ir laikraščius ir tai palengvino kovą dėl kitų jos teisių, ugdė sąlygas toliau ugdyti tautišką piliečių savimonę. Jokios kitos tautos neturi tokių žodžių – spaudos draudimas, knygnešys, graždanka. Pasiklausykime Dariaus Rakučio parengto pokalbio su bendruomenės knygnešiai vadovu Aivaru Kriščiūnu.
Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien mūsų laidoje turime svečią Aivarą Kriščiūną, bendruomenės knygnešiai narį ir vadovą, žygio organizatorių, žygėjų, karį, savanorį. Na, galima sakyti, turbūt ir istorijos entuziastą arba istorijos gal rekonstrukcijos entuziastą. Šiandien pakalbėsim apie knygnešius. Ir na, ta tema dabar trupučiuką atrodo tarsi primiršta, bet tiek Lietuvos istorijai, tiek turbūt krikščionybės istorijai ir ypatingai katalikų bažnyčiai, tai labai svarbus yra periodas ir labai iš tikrųjų didelį įtaką padaręs laikotarpis. Na ir kas iš vis tą knygnešystę pradžiausiai? Nes žmonės tikrai ne visi galbūt labai domis istorija arba turi kažkokį supratimą, kurį susiformavę gal mokyklos laikais. Gal apie pačią tą epochą galėtumėt papasakoti ir apie patį reiškinį.
Sveiki. Knygnešystė tai iš tikrųjų yra unikalus Lietuvos istorijos fenomenas. Kitos tautos neturi tokio reiškinio, netgi neturi tokio žodžio savo kalboje paaiškinti, kas tai yra. Bendraujant su užsieniečiais sunku jiem pasakyti. Knygos nešėjas, galbūt žodžiai tokie yra, bet prasmės nesupranta. Tai norint paaiškinti vis tik šitą reiškinį, tai tikrai reikia žinoti istorinės aplinkybės, kaip tai susiformavo, dėl ko, kada tai vyko. Tai trumpai dabar apie tai ir papasakosiu. Knygnešystė, kaip reiškinys, jinai prasidėjo, kai Lietuva buvo carinės Rusijos sudėtyje, 19 amžiuje. Ir visi žino turbūt va šitą okupaciją jau dabartinę, kai Lietuva buvo okupuota jau sovietinės Rusijos, tačiau dar ir anksčiau, ir 19 amžiuje Lietuva taip pat buvo okupuota carinės Rusijos. Ir irgi panaši kova vyko už nepriklausomybę, lietuviai rengė net ne vieną sukilimą, bandydami išsivaduoti. Na ir carinės Rusijos valdžia, kaip reakcija į šitą išsivadavimo kovą, nusprendė imtis tokių priemonių. Tai yra uždrausti lietuvišką spaudą. Ir ne tik lietuvišką spaudą, bet ir mokymą lietuvių kalbą pradinėse mokyklose. Na ir tokį tikslą turėjo, kad tiesiog surusinti lietuvių tautą. Jeigu lietuvių tauta nebeturės rašto, nebeturės kalbos, nu, galų gale išnyks ir lietuvių tautos identitetas, na ir surusės visą Lietuvą, nebeliks pasipriešinimo. Taip ir prasidėjo šita tokia epoka spaudos draudimo. Jinai nuo 1864 iki 1904 metų. Be abejo, lietuvių tauta tam pasipriešino. Ir tiek buvo nelegaliai spausdinamos knygos, gabenamos iš užsienio į Lietuvą, ten platinamos, buvo net nelegalių visokių tokių pogrindinių mokyklų tinklas, kur mokama lietuvių kalba. Ir sakykime, tai visas tas reiškinys knygnešystė, galima pavadinti, tai buvo lietuvių tautos, sakykime, kova prieš carinės Rusijos okupaciją su tikslu išsaugoti savo tautiškumą ir taip pat su tikslu atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, kas ir buvo padaryta pirmąjį kartą, tai yra 1918 metais, vasario 16 dieną.
Gal dar patikslinį istorinės aplinkybės, iš tikrųjų tokį trūt yra labai žinomas asmo, kaip grafas Muravjovas, jisai buvo vienas iš jo, na galbūt jeigu ne idėjos autorius, tai bent jau tikrai vykdytojas, ir buvo nukreipta, na ne vien, kaip sakyti, ne prieš lietuvių kalbą, nes to vadinama graždanka, ta prasme, tai yra kirilicos raidėmis lietuviškai, buvo galima rašyti, aišku, praėjus cenzūrą, bet buvo pirmiausia kirsta per lotynišką raštą. Ir lotyniškom raidėm, tai buvo fotografa labai daug kas, iš tikrųjų, jo maldynai, visos bažnytinės knygos buvo viskas rašoma, vis tiek lotyniškų šriftūrių. Automatiškai tai buvo proga irgi turbūt susidoroti ir šiek tiek su katalikų bažnyčia ir tikėjimu. Jeigu nesusidoroti, tai sakykime taip, na, sumažinti įtaką, po truputį apribot.
Be abejo, galbūt ir nebuvo toks tiesioginis tikslas kovoti su katalikų bažnyčia, bet kaip tam tikra pasiekmė šito lotyniškos spaudos draudimo gavosi, kad uždraustos gavosi ir visos katalikų maldaknygės. O, sakykime, katalikų maldaknygės, kokia nebėra, kokia alternatyva iš pravoslaviško kirilica rašytų maldaknygų, tai tam tikras, bent jau tikrai bažnyčios vadovai bijojo, kad šiandien ta politika bus tokia ir skirta, nu, paversti lietuvius iš katalikų pravoslavais. Ir dėl to būtent katalikų dvasininkai, viskupai, kunigai buvo vieni iš aktyviausių pasipriešinimo organizatorių. O ta graždanka, na, čia be abejo buvo greičiausiai tik tai toksai kaip perinamasis etapas. Negalima taip staigiai paimti ir per vieną dieną uždrausti lietuvių visos kalbos ir raštų, kai visa tauta tik tą tik kalba, tik tą ir nemoka. Tai ir buvo greičiausiai, aš taip spėjau, žinoma, tiksliai to dabar nieks nepasakys, bet jau ir daugelis, sakykime, kai kurie istorikai mano tokios nuomonės, kad čia buvo toksai kaip etapas, kaip iš pat pradžių, sakykime, kaip pakaitalas graždanka tokia, rašymas lietuvių kalba, bet rušickais rašmenimis, nu, o paskui užaugs karta, kuri kitko niekur nebemokės, pradinės mokyklose mokoma jau tik rusų kalba ir pamažu iš vis bus išstumta ir ne tik tai lietuviškas raštas, bet ir lietuvių kalba ir visas lietuvių tautos identitetas.
Prieš perinant tiesiogiai prie knygnešių, reiktų paklausti, kaip sekėsi rusų valdžiai kovoti su tuo, nes jeigu taip žiūrėti iš istorinių šaltinių, tai turbūt vienas didžiausių buvo inkubatorių lietuvių tautinio sąjūdžio, būtent šitas draudimas, nes davė priešingą efektą. 40 metų buvo draudimas, bet lietuvių tautinis sąjūdis ir lietuvių savimonė, kaip tautos na, nacionalinių pagrindų šiuo atžvilgiu, nes tai tikrai buvo na, geometrinė progresija beveik, kilo į viršų.
Tai be abejo, tuo ir išskirtinis šitas reiškinys, kad tikrai būtent Lietuvoje tai davė priešingą efektą. Buvo iš tiesų carinės Rusijos valdžia panašių priemonių bandė ir su kai kuriom kitom tautom imtis. Tai ir jos tenai daugiau ar mažiau pasiteisino. Vat lietuviai tuo išskirtiniai, kad jie labai pakilo į kovą ir tikrai davė priešingą efektą, padaugėjo tiek raštingų žmonių, tiek tas tautinis savimonė, identitetas stiprėjo ir galų gale pati caro valdžia ir atšaukė tą draudimą, matydama, kad rezultatų tai neduoda. Dar tik labiau tokios anticarinės nuotaikos tarp gyventojų plinta ir toks pasipriešinimo judėjimas kyla. Tai taip, tuo galime kaip lietuvių tauta netgi ir didžiuotis, kad vis tik tai mes šitą tokį kovą laimėjome.
Pereikim prie pačių knygnešių. Apie knygnešius yra labai daug galbūt ir mitų sukurta ir tikrų dalykų, bet tokie yra kraštutinumai. Tai, na, pirmas tosai tik tai romantiškas įvaizdis, kuris irgi, aišku, be abejo, turi atitikmenį istorijoje, nežinau, ar visų knygnešių, ar tų žmonių dalyvavusių tam procese, kad tai iš esmės žmonės dėl idėjos, dėl lietuviškumo keliavo, nešė knygas. Kita nuomonė yra dabar tokia retai, bet pasigirsta, kad tai vis dėlto buvo kažkoks verslas, netgi kaip žodis nuskamba kontrabanda toksai, jeigu žiūrėti statymų požiūrių, na iš tikrųjų knygnešiai užsiėmė nelegalia veikla tų laikų įstatymų požiūrių, tai visgi kas buvo tie knygnešiai, kas tai per žmonės buvo?
Taip, knygnešio paveikslas toks tikrai gana sudėtingas, nes pati knygnešystė toks labai jau daugialypis reiškinys. Mes dažniausiai knygnešiai įsivaizduojam, na, kaip to žymioji knygnešio skulptūroje, tai žmogų, kuris ant pečių užsidėjęs knygų ryšulėlį keliauja per mišką ir nešalį. Be abejo, tokie knygnešiai buvo, bet tai buvo tik labai viena nedidelė viso tos knygnešystės, sakykime, mechanizmo dalis. nes knygnešystė tai buvo pakankamai sudėtingas procesas, nebuvo galima tik pernešti knygų, reikėjo jas ir kažkur išspausdinti, paskui reikėjo jas kažkaip platinti, panaudoti, mokinti. Tai realiai tai veikia visas tinklas žmonių, kurie skirtingas funkcijas vykdė, kad galų gale tos knygos pasiektų galutinį tikslą žmonės ir žmonės jomis naudotųsi. Buvo tokie, kaip galbūt mes jų nevadinam tiesiogiai knygnešiais, bet iš tikrųjų tai jie visam tam reikalui davė pradžią, kaip organizatoriai knygnešystės. Tai pagrindė tai ir būtų katalikų dvasininkai, kunigai, kurie finansavo, organizavo, samdė kitus žmonės, apmokė, spausdino net tas knygas, palaikė ryšius su spaustuvėm užsienyje, kurios spausdino. Paskui buvo tokie gabentojai tų knygų. Tai va čia tas tipiškas knygnešio paveikslas, kuris tas knygas per sieną atgabendavo į Lietuvą. Tačiau toliau dar neužsibaigdavo viskas tuo. Tos knygos kažkur paliekamos prie sienos kažkokiose kaip slėptuvėse, paskirstimo punktuose. Toliau iš ten jos išvežiojamas po visą Lietuvą. Nes knyga ne tik tai draudžiama buvo jas per sieną įgabenti, ją draudžiama buvo ir šiaip laikyti Lietuvoje, tai jas reikėjo kažkaip tai slapčia išplatinti po visą Lietuvą. Irgi buvo žmonės, kurie tą užsiėmė. Irgi dažniausiai dvasininkai, ar kunigai, zakristijonai, ar prekiautojai tokie, kurie prekiaudavo bažnytiniam prekiam prie bažnyčių. Toliau tas knygas išdalinome žmonėm, bet tai reikia mokėti skaityti jas, žmonės buvo daug neraštingi. O kaip jau minėjau, spaudos draudimas apėmė ir draudimą mokyti lietuvių kalbą pradinėse mokyklose. Tai kūrėsi ištisas tokių pogrindinių mokyklų tinklas, kuriuose mokytojai mokė vat, iš tų vaikus ir skaityti pirmiausia, o paskui ir istorijos žinoma, mokė katekizmo, bažnyčinių dalykų. Tai vat, kai mes paimam visą šitą tokį paveikslą, taip matom, kad jau knygnešystė, kaip reiškinys, labai daug skirtingų žmonių, skirtingų veiklų, skirtingų profesijų apima. O jeigu jau kalbėti konkrečiai apie tuos knygų gabentus, sakykim, knygnešius. Be abejo, jų tarpe buvo labai įvairių žmonių. Buvo ir tokių tikrai idėjinių, kurie lietuvybės idėjas, nepriklausomybės kelmė, o buvo tiesiog, nu, vat, kaip jau ir minėjote, užsiminėjo kontrabandą, sakykim, taip ir gabeno visas prekes. Jie gabeno ir alkoholį, gabeno šiaip kažkokias paklausęs prekes, gabeno ir knygas, nes knyga buvo toks labai vertingas turtas, nu, vat, ir užsiminėjo šito verslu. Bet iš tikrųjų, nu, jeigu pažiūrėsime tą didesnį paveikslą, to viso knygnešystės kaip reiškinė, tų jau tokių verslininkų ar kontrabandistų buvo mažuma.
O kaip tas procesas atrodo knygų nešimo? Nes turim iš filmo, knygnešys yra, galbūt yra daugiau tokių istorijų, tai teko spektaklį matyti ten iš vis tokio, jau, kaip sakyt, nuotykių žanras, susišaudimai ten su žandarais. Jie šio filmuose, tai čia buvo tokia lietuviška truputį versija. Kaip iš tikrųjų buvo?
Taip, realiai tokių dalykų buvo. Ir yra knygnešių istorinių asmenybių, kurie būtent, sakykime, va, tokiu būdu kabeno ir tikrai buvo vos ne veiksmo filmo herojai. Bet tai buvo iš tikrųjų tik vienai nedidelė dalis tos knygnešystės. Didžioji dalis knygų, ko gero, buvo gabenama tokiais galbūt paprastesniais, ne tokiais rizikingais būdais. Tai vienas iš tokių būdų, kuris ir dabar galbūt kaip kontrabanda gabenama, tai žmogus legaliai važiuoja per sieną, per patikros punktus, bet kažkokiose slėptuvėse ar dvigubose dugnuose vežimuose įrengtuose, ar kažkokiose ten įrankių dėžėse slėptuvė, ar šieno veža kupetai kiša, tarp drabužių kažkur paslėpia. Nu, vat ir taip tiesiog paslėpęs pergabenavo šitas knygas. Kitas būdas būdavo, kad tiesiog papirkdavo pasieniečius, nes vis tik tai klestėjo, sakykime, taip korupcija ir, sakykime, juos papirkdavo ar pinigais, ar kai kurie ten nugirdydavo, irgi alkoholis buvo paklausi prekė. Nu ir va taip susidraugaudavo, ten pažįstavo, surasdavo, išgerdavo kartu, buvo išindavo ir taip praeidavo. Buvo tokių, kurie iš viso, tokius jau netgi gudrumus, sakykime, tokius tikrai labai gudrius sumanius planus rengdavo, kaip, pavyzdžiui, pergabinti knygas. Vienas iš tokių būdų buvo knygos buvo gabenamos per Šešupės upę. Šešupės upė kaip tik teka pasienio, vat, kur yra dabar Lietuvos ir dabartinės Kaliningrados srities pasienis. O pati upė yra labai negili, kai kuriuose vietose netgi perbristi ją galima. Tai štai tarkime vieno knygnešio istorija. Jis nueina prie Šešupės atsėt žvejoti. Atsisėdo, žvejojo, praeina pasienio pareigūnas, pamato, nu ką, žvejį žvejojo, nieko tokio, nueina toliau, nieko nesako. O jis ten laukia, pamato, kol jau pasienietis praėjo, toliau nebemato jau, tada perbrenda upę, o kitoj pusėje jau ten jau laukia padėtas, paslėptas knygų ryšulys. Jis tą knygų ryšulį greit vėl persineš atgal, pasislėpė jau savo upės pusį, toliau žvejoja, praeina pasienietis, nieko neatsitiko. Tada atvažiuoja jo žmona, moteris, skalbti skalbinių. Atsiveža visą vežimą, kupetą skalbinių. Nu ką, prie upės skalbė, eina pro šalį pasienietis. O, skalbė moteris, nieko tokio. Pasienietis praeina, o moteris tada tas knygas į savo skalbinių ryšulį įsikiša. Nu ir parsiveža į namus. Viskas taip labai gražiai, toksai sumanus būdas ir, sakykime, praktiškai caro pasieniečiui prie akių pergabentas knygas. Buvo ir tokių būdų, kad gabeno jau net ne vienas žmogus, o sakykime taip kaip organizuotai. Knygos yra iš tikrųjų sunkios. Tai vienas žmogus neždamas ir labai pavargs ir nedaug perneš. Tai jau tokie žymesni knygnešiai, tai jie samdydavomus ir nešikus. Tai būdavo atgabena iki sienos knygas, kaip nors tenai vežimų, garlaivių, paskui pasisamdo net kelis tvirto sudėjimo vyrus, kurie sukrauna ant pečių šitas knygas ir pats knygnešysis būna kaip vedlys, kuris rodo kelią, o jam iš paskos eina jau grupė vyrų, kurie neša šitas knygas, o tai perneša jas visas per sieną ir paslėpia. Tai va tokie visi labai įvairūs būdai buvo, kai kurie net įdomus, kai kurie pavojingi, o kai kurie jau tokie galbūt net ir linksmi.
Skamba tai labai romantiškai, bet kas grėsia papuolus į žandarų nagus?
Taip, skamba liktai ir gražiai, bet iš tikrųjų tai buvo labai pavojingas verslas. Nes pats kontrabanda, jeigu taip kaip nusikaltimas kriminalinis, jis gal ir nebuvo toksai labai jau, sakykime, sunkus. Ten tie kontrabandininkai tikri, kurie ten gabendavo alkoholį, kitas prekes, nu ką, kartais atsipirkdavo ir tuo, kad pasienietis jį pagaudavo, jis pirkdavo į užpakalį, prekes atimdavo ir viskas. Arba tenai gaudavosi tokiom gana nedidelėm bausmėmis. O knygnešystė buvo ne šiaip kontrabanda, čia iš esmės buvo jau carinės Rusijos politika, taip nurusint Lietuvą ir todėl knygnešiai jau buvo ne šiaip kontrabandistai, o savotiškai valstybės priešai. Ir jiem tikrai buvo ir jau elgesys, tiek pačių pasieniečių, tiek tardymus, tiek bausmės išskirtinis. Anksčiau, pavyzdžiui, pasieniečiam buvo sakoma, kad jeigu kontrabandistas, tai jį reikia sulaikyti, stengti sulaikyti. Kai prasidėjo knygnešystės, yra jiem buvo leista šaukti. Jeigu nesustoja, šaukti ir gali vietoje nušaukti žmogų. Tai ir buvo tikrai tokių susišaudimų, vat kai kurie galbūt vos išvengė mirties. Paskui, jeigu juos jau paimdavo, pagaudavo, uždarydavo, policininkai tardydavo, tai netgi yra tokių atsiliepimų, kai kurie sakė, kad su mumis elgėsi netgi blogiau negu su plėšikais ar žmogžudžiais. Nes jau knygnešys jau ne tik tai, kad perneša knygą, stengdavosi įsiaiškinti caro pareigūnai visą tą tinklą knygnešystės, kas užsakovas, kas platintojas, tai iš tikrųjų jie sulaukdavo ir žiaurių tardymų, kankinimų ir bausmių nemažai. Išsiųsdavo juos keliem metam į Sibirą, arba į kalėjimą irgi uždarydavo keliem metam, kaip sąlyginai už tokį nusikaltimą. Bausmė buvo didelė. Tai tikrai buvo, sakykime, pavojinga, rizikinga veikla. Ir dar tuo labiau, kad taip sienos apsauga tuo laikotarpiu knygnešys, jis buvo ypatingai sustiprinta. Jeigu jau taip, sakykime, kad įsivaizduotumėte. Viename kilometre būdėjo taip maždaug 4 pasieniečiai ir patruliavo, vaikščiojo. Toliau patruliuodavo jau kareiviai su žirgais. Jau apgyvendinose vietovose kaimuose, tai jau buvo caro žandarai, policininkai, kurie irgi kratas darydavo, irgi ieškodavo ar neslėpė knygų. Tai va, tai vienu žodžiu buvo pavojus tikrai didelis ir rizika didelė, bausmės didelis, bet žmonės vis tiek tai neatbaidė, sakykime, toks dalykas jų, vis tiek jie dalyvavo knygnešystės veiklose ir gana sėkmingai, nes pagal tokius skaičiavimus dabar sakoma, kad galbūt carinės Rusijos pareigūnams pavyko sulaikyti kokius 6-8% spaudos. Tai vadinasi, didžioji dalis šitos, sakykime, knygų sėkmingai perkeliaudavo, sėkmingai pasiekdavo savo tikslą.
Gal žinoma, kokia mastai buvo knygnešystės, kiek galbūt buvo nukentėję, pagauta, nes jau pačių knygnešių skaičiaus, nežinau, ar įmanoma net paskaičiuot būtų, nes tai vis tiek nelegali veikla yra.
Taip, taip. Ir nelegali veikla, ir plus tokia jau masinė, sakykime, veikla. Čia galima sakyti, kad ta knygnešystė tai buvo visos tautos toksai žygdarbis, o ne kažkokio konkretaus knygnešio. Bet pagauta irgi pagal įvairius skaičiavimus dabar apie 3000 žmonių, apie 2000 žmonių yra nubausti realiomis bausmėmis. Tikėtina, kad didžioji dauguma nepagaudavo, nes jeigu mąstyti, kiek žmonių tai vykdė visą šitą veiklą ir koks tai buvo masiškas visos tautos įsitraukimas, tai turbūt pakankamai sėkmingai išvengdavo.
O jeigu kalbėt apie pačias knygas, ką dažniausiai gabendavo?
Pačioje pradžioje tai didžiąją dalį tų knygų apie 70% sudarė religinio pobūdžio knygos, maldaknygės, katekizmai, nes pagrindiniai organizatoriai, pirmieji bent jau buvo, tai katalikų bažnyčios kunigai. Vėliau ėmė vis didėti dalis tokių pasaulietinių knygų, tiek grožinės literatūros kūrinių, tiek elementorių, kad mokyti rašto, tiek kalendorių. Periodika buvo leista, laikraščiai Aušra, Varpas. Ir jau pabaigoj, sakykime, to knygnešystės laikotarpio, jau priešingai, jau ko gero 70% sudarė pasaulietinė literatūra, nebe religinė. Taip pat, žinoma, reikia nepamiršti, kad buvo ir leidžiamos, sakykime, taip oficialiai leidžiamos tos, kaip ir caro valdžios cenzūros patvirtintos knygos, tai yra kur lietuvių kalba, bet kirilica. Ta vadinama graždanka tokia kalba. Jų irgi buvo leidžiama, bet jų buvo leidžiama labai mažai. Va, tarkim, toks nedidelis palyginimas. Nelegaliai, o šitie buvo užsienį spausdinta apie 2000 pavadinimų skirtingų knygų, o šitų oficialiai caro valdžios išleista apie galbūt 60. Tai vat mastai labai mažis caro oficialios spaudos. Kad iš vienos pusės kaip ir tarsi leido tokią tą graždanką, tos knygus, bet iš kitos pusės netgi ir norėjo galbūt ir tautą ne tik tai, kad surusinti, bet padaryti tokią mažiau apsišvietusią, kad mažiau skaitytų, mažiau mokintųsi, ko žmogus mažiau apsišvietęs, to galbūt jis mažiau supranta, mažiau siekia, mažiau kovoja su
restoro valdžia. Turbūt panašiai kaip su alkoholiu, nes greta vyko ir šitas blaivybės sąjūdis ir tas pas Motiejus Valančius, jisai buvo ir na, keliuose iš tikrųjų vaidmenyse sugebėjo ir blaivybės sąjūdis tai kovot su tautos girdimu, sugebėjo pakankamai aktyviai prisidėti prie knygnešystės ir šičia ir kartu sugebėjo rasti kažkaip tai bendrą kalbą su rusų valdžia, kažkaip sugebėti neišsiduot, balansuot tarp viso šito, ar čia turbūt tikrai unikalūs gebėjimai.
Čia Motiejus Valančius šiuo metu galbūt ir taip vadinamas tokiu vienu iš žymiausių knygnešių, tos net pradininkų knygnešystės, nes tai yra žmogus, kuris pirmasis tokį suorganizavo, jau tokį organizuotą tokį knygnešių tinklą, tokią nelegalią knygnešių organizaciją ir pats pradėjo ir spausdintas knygas, palaikė ryšius su mažoje Lietuvoje esančių spaustuvių savininkais, ten tas knygas užsakinėjo, platino žinoma paskui tas knygas, steigė lietuviškas mokyklas. Iš tikrųjų jis yra vienas reikšmingiausių ir vienas svarbiausių knygnešių Lietuvos istorijoje. O dėl to, kad išvengimo, iš vienos pusės galima pasakyti, kad jis išvengė, bet iš kitos pusės sąlyginai. Nes vis tik caro valdžia įtarė, ką jisai darė. Ir netgi kaip tokia savotiška sankcija, perkelė jį iš Žemaitijos į Kauną. Kad tiesiog tai jau nebebūtų jis tame regione, kur vyksta ta knygnešių veikla aktyviausia ir kad jis negalėtų jos ten kuruoti, organizuoti. Ir tam tikra prasme, kaip ir nors ir tokios bausmės išvengė, bet tam tikra prasme jo veikla buvo sustabdyta Valančiaus. O paskui jau kunigas Martynas Sederevičius, kurį pats išventino, kunigas jau pratęsė jo veiklą.
Na ir gal pereikim tada prie kitos dalies tokio, kad jūs organizuojat žygius, knygnešių žygius. Kada pradėjot, kaip sugalvojat būtent šią sritį?
Šita veikla prasidėjo maždaug prieš 6 metus, tokia susibūrė bendraminčių grupelė. Tai pagrinde kariai savanoriai, kurie patys tokie aktyvų žmonės, visuomeniški ir mėgsta ir po miškus vaikščioti, keliauti ir domisi Lietuvos istoriją. Na ir kilo tokia idėja mums patiems pražygiuoti tais istoriniais knygnešių takais. Pražygiavom, aišku, patiko, vis daugiau žmonių susidomėjo ta veikla, jungėsi į žygius, kartojom tos žygius, ir paskui jau pradėjom rengti ir viešus jau tokius renginius, į kuriuos gali registruotis visi žmonės, dalyvauti, tai vadinamės mes kaip ir bendruomenė knygnešiai, tokiu pavadinimu ar vadinamės, ir rengiam žygius istoriniais knygnešių takais, rengiam ir edukacinės tam tikras tokias kaip programas, knygų ekspoziciją senovinės, ar ten moksleiviam pristatom šitą laikotarpį ir knygnešystės istoriją.
Kas yra įdomiausia tokia veikla, kuo patraukia ypatingai jaunimą, dabar visi sako, kad čia, vaikai tuos telefonus įlindę, nieko jam neįdomu, kas jam yra įdomiausia?
Iš vienos pusės galbūt jie ir įlindė į telefonus, bet aš pasakyčiau, kad entuziazmo tai pas vaikus netrūksta. Kartais netgi būna daugiau negu pas suaugusius, tenka susidurti su tuo, kad vaikas, o eisiu žygiuosi, nors kažkaip atrodo net mum patiem, kad tai yra ne jo jėgoms, tarkim, tokia trasa sudėtinga, o vaikai žygiuoti, eiti, tai nori. Turbūt, jeigu vaikui pasiūlysi, va, sakykime, taip, tokia alternatyva, aišku, ar mokintis, ar telefonai, tai aišku, telefonas vienareikšmiškai laimėsi, bet jeigu ar telefonas, ar kažkoks žygis gamtoj, tai daugelis vaikų tikrai, manau, nesunkiai juos pavyktų įtikinti, kad eiti žygiuoti gamtoje. Tik žinoma, kitas galbūt čia jau klausimas būtų, kaip padaryti, kad žygiavimas neliktų vien tik pramoga, o jau kažką ir tokia edukacinė turėtų vertę, kad kažką išmoktų, sužinotų apie Lietuvos istoriją, knygnešystę. Tai va čia jau sudėtingesnis klausimas, va čia jau galbūt mums tenka ir padirbėti prie to, pagalvoti, kaip va tuos vaikus sudominti vien ir Lietuvos istoriją. Nu, bet mes va užtat ir bandom daryti, ne šiaip žygius, kur žygiuojame, iškomis vietovėmis, bet ir tam tikras istorinės kaip inscenizacijas. Pavyzdžiui, turim tokį vieną žygį, kur atkuriam tiesiogiai šitą senovinę tarsi aplinką. Atvyksta grupė, moksleivių galbūt grupė, į dvarą, kuriame senovinis dvaras išlaikyta autentiška aplinka, pasitinka į dvaro svitą, apsirengia senoviniais kostiumais ar dvaro pane, vaikam duoda tokią užduotį. Štai, dabar vykite į užsienį ir nupirkite knygų, pargabenkite knygų, duoda senoviškų rublių rusiškų, už kuriuos nusipirkti tų knygų. Nu ir gerai, vaikai jau susidomėję iškeliauti. Žinoma, nekeliauja į užsienį, mes ten trasą esame rengę netolimoj vietovėj, nukeliauja į mišką, randate knygų skrynę senovišką su knygom, o tokie patenkinti atsidaro, o kokius knygos nešrės atgal. Taip pat, bet pakeliu jų laukia pasienio punktas, caro žandarai tikrina juos, krato, ką nešat, kaip vaikai turi kažkaip išsisukti ar išsipirkti, apgauti gudrumu, kiti pabėga, va taip, ir parkeliauja į dvarą sėkmingai, parneša knygą. Ponia sako, štai kokį tu žygdarbį įvykdėjai, parneši knygą, tokia vertinga, prizą už tai gausi. Nu ir tarsi sudalyvavęs tokiame savotiškame interaktyvime žaidime, vaikas jau ir supranta, ką darė knygnešiai, koks pavojingas jo buvo darbas, kaip sakykime, ir tą knygos vertė, o dabar kaip aš ją nešiau, kaip sunkiai nešiau, kaip vengiau caro žandarų, kaip žygiavau per miškus lipiausi. Nu tai va, tikimės, kad va ir tokia veikla ir sudomina tos vaikus, ir kad pasilieka ir jau jų kažkas ir galvoje daugiau, negu tik tai praleistas maloniai laikas gamtoje.
Minėjot, kad vieni iš partnerių, kurie jums padeda ir su kuriais bendradarbiavote, yra pasienio policija, pasieniečiai mūsų, o kaip jie žiūrina, tai tarsi tai paklausiosi šalies beveik tokio kontrabandininko BC šiokio tokia.
Taip, tikrai, pasieniečiai mums dabar labai padeda. Anksčiau pasieniečiai buvo knygnešių priešai, dabar jau, sakykime, pasieniečiai yra mūsų draugai, padeda organizuojant žygius. Aišku, iš jų tenka sulaukti tokių, galbūt pastabėlių, tokių, kad lietuviai, ko gero vienintelė tauta, kuri stato paminklus kontrabandininkam, pažeidėjam. Netgi tarp kitko patys žygių dalyviai kartais mes reklamuojam žygius, pamato, o knygnešių žygius, kaip gerai, eikim išmokys, kaip rusiškų kontrabandinių cigarečių pasigabėm. Tai vat būna tokių pajakavimų. Nu, bet iš tikrųjų visi, kas kažkiek tai domisi šitą knygnešystės istoriją, nu, supranta, kad tai yra pajakavimai, tai yra tik jokai. Kaip aš jau kalbėjau, knygnešystė tai daug platesnis ir daug didesnis reiškinys, negu tiesiog tas knygų gabenimas. Ir iš tiesų knygnešius ir pasieniečiai, ir, sakykime, didžioji dalis tautos gerbė ir supranta to reiškinio svarbą.
O kas dar traukia čia vienas vaikam, taip yra, bet eina ir suaugimi, net ir netgi tokie vyresnio amžiaus žmonės pakankamai mėgsta jūsų žygius.
Taip, tai aš papasakau apie žygį tokį daugiau jau skirtą vaikam. Jau suaugusim ir tokiem jau rimtesniem patyrusim žygiai, mes jau darome žygius jau tokius, kur stengiamasi kuo labiau pritraukti prie autentikos. Leisti žmogui pajusti, ką tikrai reiškia būti knygnešiui. Tai mes žygiuojam originalių knygnešių maršrutų. Pradedam žygį su Dargo miestelėje, kuris dar yra vadinamas knygnešių sostinė, nes tenai pats aktyviausias toks regionas, kur aktyviausia buvo knygnešių veikla. Iš ten žygeivių grupė žygiuoja tais originaliais knygnešių takais per miškus, per pelkes, iki pat sienos. Knygnešiai tarp kitko nevaikščio tokiais lengvais, gražiais keliais, nes jie turėjo išvengti caro žandarų, pasieniečių, tai eidavo kuo sunkesnėm, sunkiau praeinamom vietom, kad tenai neužklystų jau caro patruliai. Taip pat nevaikščio ir geruožų, nes knygnešiai irgi atsiliepimai yra tokie. Kuo blogesnis oras, kuo didesnė pugar, tuo didesnė liūtis, tuo saugiau veikti, nes tada caro žandarai sėdi sulindę kažkur pasislėpę, nepatruliuoja. Tai ir mes to žygis rengiam žiemą, kada tikrai nėra jau tokios lengvos sąlygos, nėra taip malonu. Ir praktiškai žmonės, va taip, kaip tikri knygnešiai, slapčia tais takais, nueina iki pat sienos. Prie sienos jų laukia slėptuvė su knygomis. Ten knygos sudėtos į drobinius maišelius, taip kaip ir tikri knygnešiai jos nešė, pasiima žygio dalyvių, užsidedant pečių, na ir jas gabena atgal. Lygiai taip pat per miškus, per pelkes, per kalvas, per gabena, parneša tą knygą ant savo pečių. Ir žygis susibaigė tame pačiame sudargė prie kunigo Martino Sederevičiaus namų, kuris ten gyveno, kuris ten organizavo šitą veiklą, kuriam ir pristatydavo tas knygas knygnešiai. Tai tarsi pakartoja žygio dalyvį tą tikrąjį knygnešio kelią, tikrą knygnešio darbą. Tai šitą, žinoma, žmonėm labai patinka, labai ir netgi ir susipažįsta su, sakykime, ir istorija, ir tam tikrą prasme pajunta tą knygos vertę, nes mes kaip tokį dar ir papildomą paskatinimą įdedame tą knygų maišelį ir tokį knygutę kaip dovaną pačiam tam knygnešio žygio dalyviui, kuris parsinešė, štai turėk, o dabar čia tavo prizas bus. Nu ir tada jau žmonės kažkaip jau labiau vertina, tada jau supranta, kad knyga jau yra kažkas vertingo, kai aš ją parnešiau sunkiai ant savo pečių, tai jau galbūt dabar ir paskaitysiu, galbūt garbingoj vietoj namuose pasidėsiu, o nebus kaip eilinė knyga. Žinoma, darom dar ir ne tik tai pačius žygius, bet ir tokius kaip edukacijas apie tą laikotarpį, turime surinkę to laikotarpį senovinių knygų kolekciją. Kai kurias mes patys taip pat bendradarbiavom su bibliotekom, Šakių rajono viešąja biblioteka ir prie žygius, po žygių darom tokią tų senovinių knygų ekspoziciją. Tas knygas irgi galbūt čia jau ne vaikam, bet suaugusiam tikrai labai įdomu paimti, pavartyti, nes jau paimdamas rankas tą knygą, tai jau laikai ne tik knygą, tu laikai istoriją, nes tu laikai tą knygą, kuri kažkur užsienyje nelegaliai spausdinta pačio knygnešio, va taip ant savo pečių, slapta, per sieną pergabenta, galbūt kuris už tai net ir paukojo ar savo gyvybę, ar savo laisvę į Sibirą buvo ištremtas, kuris paskui kažkur tenai buvo gabenamas, saugojamas slapta Lietuvoj ir kurį įsigydavo šeima kaip didžiausią turtą, kurį ten namuose būdavo rengiamus liptuvės jau specialiai knygom, kur saugodavo jos, kur slapčia skaitydavo, mokydavo. Tai va, paėmęs tokį knygą į rankas, tikrai toks pakylėtas jausmas kyla ir labai įdomu padaryti, pavartyti, paskaityti ją. Ir žinoma, tą pačią seną kalbą pamatyti, nes kalba lietuvių vis tik tai to laikmečio nebuvo visiškai tokia pati kaip dabar. Tai paskaitai ir ten tie rašmenys netokie nelietuviški, bet tų lietuviškų dabartinių raidžių ir ta visa kalba tokia tikrai įdomi, senovė atvelkiančia, tikrai prisilieti, palieti istoriją.
Pasikeičia žmonių požiūris ir vaikų tokia edukacija. Atsiranda gal kažkoks toks gilesnis santykis su ta istorija, nes, na, pasižiūriu su mokyklo pakalbį. Žmonės mokos istoriją kaip vieną iš disciplinų. Nebūtinai, na, bent jau kiek girdžiu atsiliepimų, kad pačios būna įdomiausios pamokos ir taip kažkaip tarsi to ryšio nėra. O va čia kaip padalyvauja tokiame žygyje, gal trupučiuką giluminis suvokimas ateina, kas aš toks ir tos pačios pilietiškumo prasme turbūt kitoks trupučiuką atsiranda santykis.
Be abejo, tikimės, kad pasikeičia. Aišku, matom tokius, kad rezultatus, kad susidomėjimas didėja, tiek mūsų žygių dalyvių daugėja, tiek rodo iniciatyva pačios mokyklos, atvažiuoja mokytojai su mokinių grupėmis, tai turbūt kažkokia nauda neša ir rezultatai tos veiklos yra. O, sakykime, kaip tenai gilesnis supratimas, nu, turbūt, sakykime, žmogus geriausiai pajunta visą, žinias įgauna ne iš akademinių, sakykime, tokių knygų, o tai pats išbandęs praktiškai. Tai vat kai praktiškai pamato, sudalyvauja, pajunta, tai turbūt ir atsiranda toks ir supratimas. Ir galima pasakyti, kad tarkim mūsų žygių dalyviai, nors jų nėra tiek labai daug, bet jie lojalūs. Pastebim, kad sugrįžta tie patys iš vieno žygio, kito žygio, tai turbūt jau juos tai idėja užkabina, jiem įdomu, jiem noris ir toliau dalyvauti, ir toliau lankytis, tai turbūt čia, na, jie tikrai yra geras būdas, sakykime, tiek supažindint su istorija, tiek ugdyti patriotiškumą, tiek vaikų, tiek saugusių.
Kalbam apie tą caro laikų knygnešius, bet na, kažkaip nori, nenori pagalvoja apie vėlesnius laikus, jau sovietinį metą, apie katalikų bažnyčios kroniką, apie įvairius irgi kitus, na, to vadinamo samizdato arba kažkur išleistus senesniais laikais leidinius, kur lygiai ta pat istorija, iš tikrųjų, tas pats persiekimas, nelegalus tinklai, na ir tai truputį naujesnė tokia knygnešystės istorija. Ir galbūt dar ir dalyvių yra likę gyvų, ne tiek mažai apie tai galėtų papasakoti ir negalvojate ir šitą, kada tokia įtraukia apie edukacinę, na, vėlesnių laikų, kur galbūt, na, jeigu ne tėvai, tai seneliai atsimena, kaip viskas vyko, arba bent jau, na, taip, nes apie tai nelabai kalbama. Negirdėt, bent jau aš abejo, ar kaip mokyklose, bent jau senesniuose vadovėliuose neteko to matyti, nes tai atrodo tarsi tesinės istorijos, truputį kiti niuansai, kitokios santvarkos.
Taip, be abejo, tam tikrą prasme galima tai, žinoma, irgi laikyti kaip knygnešystės istoriją. Ir galbūt idėja ir nebloga, galbūt mes, sakykime, šitą irgi trauksim į savo, sakykime, tai veiklos sritį, į šitą istorinį periodą. Bet žinoma, knygnešystė, mes pasirinkom knygnešystę turbūt todėl, kad jau sovietiniais laikais buvo tai daugiau intelektinė, sakykime, veikla. O knygnešystė tai buvo kartu suderinami tokie jau trys dalykai. Visų pirma, taip pat knygnešys yra kaip tokio žygeivio prototipas, kuris žygiavo pats per mišką, nešė per knygas, per neįžengiamas vietovės, kaip toksai žygeivis, kaip žvalgas, netgi kaip karys, tai va čia labai artimu visom, sakykime, tokiom profesijom, kaip kariams savanoriam, šauliams, skautam. Kartu, žinoma, jis buvo ir vykdė tokią švietėjišką misiją, edukacinę, nešė žinias, nešė knygas. Ir kartu ir patriotiškumas skatino, kovojo už nepriklausomybę, tai vat, sakykime, susideda tokie netgi trys aspektai visą šitą knygnešystės temą, todėl mes, sakykime, pasirinkom vat šitą laikotarpį ir, sakykime, galbūt artimiausias mums buvo. Bet be abejo, kiti laikotarpiai taip pat, sakykime, taip pat reikšmingi, jos galima susėti, galbūt mes pagalvosim, kaip ir juos, sakykime, prasminti ir kokį renginį padaryti kitos tematikos.
Na, turbūt reiktų paminėti, kad jeigu norint daugiau pasidomėti apie knygnešius, tai yra ir filmų sukurta. Galima pasižiūrėti, gal ne visi žygį gali ateiti, arba na, galbūt kaip tik pažiūrėjo filmą, panorės ateiti.
Taip, YouTube yra filmas, kurį kiekvienas gali susirasti, knygnešys, taip jis ir vadinasi. Toks filmas trumpametražis, bet tikrai labai gerai, kokybiškai, profesionaliai pastatytas. Ir aišku, ten tokia parodyta, nu, galbūt tokia knygnešystės, negalima sakyti, kad ten parodytas toks labai išsamei visas knygnešystės paveikslas, bet parodyta turbūt esmė knygnešystės, tai va tiem, kas iš vis nieko nežinojo, kas tie knygnešiai, kaip jie gyveno, kaip jie atrodė, ką jie veikia. Tai va šitas filmas būtų tokia kaip labai gera įžanga į visą šitą periodą, į visą šitą veiklą.
Na ir gal laidos laikas jau po truputį eina į pabaigą, gal kokių linksmų istorijų atsimenat susijusių su na, knygnešiais?
Su senoviniais knygnešiais.
Na, gal ir naujoviškais kažką tai
Na, be abejo, istorijų tenai yra įvairių, galbūt kai kurios ir tokios jokingos, kai kurios galbūt ir tragiškos. Turbūt labiau, jeigu jau taip jau nuoširdžiai kalbėti, tai turbūt labiau būtų galima papasakoti tokių jau nelinksmų, o tokių jau tragiškų istorijų sudėtingų ir, sakykime, galbūt ne visiškai linksmai pasibaigusių, bet yra tokių istorijų, kaip, pavyzdžiui, pasakoja moteriškė, kurios irgi nešdavosi knygas, moteriškės labai jų, sakykime, būdas nešti knygas paslėpė po drabužiais, po sijonais, kur nors ir va taip, ten pasieniečius gal nekratys, ir va, ir praeisio taip per sieną. Nu, eina moteriškė, nešasi knygas, o tenai mato ateina kaip tik tai pasienietis patrulis. Ką dabar daryti? Bet ji nešiasi kartu obuolių prijuosti. O, tai išbėrė tos obuolius tyčia specialiai. Pasienietis pamatė obuoliai iš šalikės, puolė jos rinkti, valgyti, nebetikrino jos, nebekratė. Praėjo savo linksmį. Bet, sakyčiau, iš esmės čia yra tokios istorijos, galbūt jau labiau išimtis linksmos istorijos. Daugiau istorijų būtų galima papasakoti rimtų apie žmonės, kurie tikrai sunkiai kovojo, vos ne kaip veiksmo filmo herojai tas knygas gabeno, o galbūt aš čia kaip tik norėčiau prisiminti Jurgį Bielinį, kurio būtent yra gimtadienis kovo 16 dieną. Ir ta diena ir yra knygnešio diena. Būtent jo gimtadienis. Kodėl taip yra padaryta? Dėl to, kad tai yra kaip ir toksai asmuo, kuris beveik kaip knygnešio prototipas būtų, kuris darė viską. Jisai pats ir organizavo, pats tiesiogiai ir gabeno tas knygas, pats ir platino, ir net spausdino pats. Ir šiaip buvo išslavinęs žmogus, rašė straipsnius periodiniuose leidiniuose. Ir jisai Vat būtent jo jau istorija tokia nėra tokia jau linksma. Jisai jau kaip tikrai veiksmo filmas. Ėjo, nešė knygas per sieną, svaikėsi jį caro pareigūnai, jis atsišaudino jų, buvo paskeltas kaip didžiausių nusikaltėlių, paieška buvo paskelta, premija už jo galvą. Tai vat, sakykime, Ir galų galę net ir mirė, jis vykdinamas tą pačią veiklą, eidamas kažkomis į Vilnių, į Lietuvių konferenciją. Tai vat žmogus, kuris tikrai buvo toksai kaip ir tikras knygnešys ir savo visą gyvenimą tam paukojo ir buvo labai idėjinis, jis tą tikrai knygnešystę siejo su lietuvybė, su tautiško savimonės skatinamu, kritikavo labai caro valdžią, kėlė nepriklausomos Lietuvos dėjo. Todėl turbūt jo gimimo diena ir pavadinta knygnešio diena, kurią mes ir greitai švesim.
Apie spaustuvę, dabar toks klausimas, ar knygų draudimas lietė tik naujai spausdinamas knygas, ar vis dėlto buvo uždraustos visos senos ir jos būdavo konfiskuojamos, nes man atrodo, kad toj vietoj kažkokių datų klastojimo būdavo irgi vienas iš būdų.
Taip, pradžioje draudimas buvo toksai, kad draudžiama spausdinti naujas knygas. Tai spaustuvės netgi galbūt tie esamų Lietuvos spaustuvės savininkai, kaip ir išsiderėjo tokį, kaip naudo, ką mes darysim jau išspausdintais tiražais, tai buvo leista tokia kaip išimtis, nu, senai jau išspausdintas iki to laiko knygas, kaip ir galima dar išparduoti, išplatinti naujų draudžiamą. Nu, bet aišku, spaustininkai sugalvojo gudrybę, jie vis tiek spausdino knygas naujas, bet dėdavo senas datas. Ir tarsi, kaip sakant, išvengdavo šito, ateidavo šito draudimą. Bet aišku, šitas dalykas veikia neilgai, tik pirmaisiais metais keliais tenai, paskui jau, sakykim, po 40 metų labai jau sunku būtų prastumti naują visiškai knygą, kad čia jinai yra išspausdinta sena. O šiaip didžioji dalis knygų spausdinimo tai vyko mažoje Lietuvoje. Dabartinė Kaliningrado sritis, tuo metu ten Prūsijai priklausė, tai ten buvo spaustuvės, kai kurios įsteigtos, vat pačių knygnešių, Matijos Valančius vieną įsteigė, kai kurios jau buvusios iš anksčiau egzistavusios ten spaustuvės, tiesiog ten užsakymus duodavo jiems spausdinti lietuviškas knygas ir vat iš ten jos gabeno. Buvo aišku knygų ir Amerikoje spausdintų, kur vietiniai lietuviai spausdino leidėjas. Buvo, aišku, tam tikra labai nedidelė dalis, buvo padaryta tokia išimtis, kad net jeigu caro cenzūra leidžia, galima išspausdinti ir lotyniškomis raidėmis. Tai ten, kai kurie šviesuoliai buvo gavę tokias išimtis, kelis ir oficialiai knygas Lietuvoje spausdino, bet jau buvo jau labai nedaug, taip kad čia jau tikrai cenzūra veikia rimtai.
O įdomu, už kokias lėšas vis tiek tai yra brangus malonumas ir šiais laikais knygas spausdinti yra brango, tais laikais jo labiau.
Taip, tai realiai va, tie patys kunigai jie finansavo. Pavyzdžiui, Sudargo kunigas Martynas Sederevičius, kuris knygnešių tėvas buvo. Jis iš esmės visą savo gyvenimą ir visas savo lėšas paukojo tam tikslui. Jis pats ir savo lėšus spausdino, pats, kaip sakant, samdė žmonės, kurie atliktų, gabentų, kurie platintų. Pats uždyka netgi žmonėm dovanodavo tas knygas, nes matė, kad galbūt žmonės yra neapsišvietę, neturtingi ir, sakykime, jiems reikia tos knygos, o neišgali jos įsigyti. Tai visa šita savo gyvenimą, visą šitą savo veiklą pašventi tam knygnešystė, knygų platinamų ir mirė, sakykime, jokių turtų nesukaupęs, netgi galima sakyti skurde. Tai toks kaip ir pasiaukojimas buvo iš tikrai kai kurios tų knygnešių organizatorių pusės.
O kiek kainavo ta knyga, gal sakykime, šių laikiniais pinigais gal teko domėtis kokią?
Na taip, ten aišku, jeigu pasakytume knygą rubliais, tai turbūt ne ką sakytų, nes dabar daug kas nesuvokė to carinio rublio vertės, tai bet kaip jau minėjau, yra tokių pasakojimų, kad už knygą buvo galima gauti karvę. Tai tada buvo labai vertingas dalykas.
Vertingas turbūt retas ir ta turbūt ta pačia knyga naudodavosi daug šeimų ir tos.
Taip, be abejo. Knyga buvo saugoma jau, sakykime, kaip vertybė namuose. Kaip galbūt dabar televizorius, prie kurio susirinka visą šeimą pasižiūrėti. Taip tada slapčia išsitraukdavo į slėptuvės, kur saugoma knygą, šeima vat paskaitydavo knygą.
Į ką padėkosim tada pašnekovui už labai puikų pristatymą ir papasakojimą. Aš manau, ne vienas tikrai klausytojas susidomės šią temą ir galbūt atvažiuos pas jūsų žygius padalyvauti. Laidoje buvo Aivaras Kriščiūnas, bendruomenės knygnešiai narys ir vadovas, žygio organizatorius, žygeivis, karys, savanoris ir entuziastas. Istorijos pristatymo kitaip. Dėkui Jums.